que a proposta do delegado do concelleiro delegado de Medio Rural, na Xunta de Goberno hoxe adoptamos o acordo de aderirnos á petición do Concello de Trazo para a construción por parte da Deputación da Coruña dunha ponte no río Tambre unindo Vilouchada e Busto. Estamos ante unha demanda histórica dos veciños e veciñas e estamos dando resposta a esa demanda histórica. A creación desta nova concellería de Medio Rural, pois vemos como pouco a pouco, a medida que van pasando os meses, comprobamos como, bueno, pois vai dando respostas a esas demandas históricas do Medio Rural de Santiago, nuns momentos nos que nos atopamos de enorme crise económica, de dificultades orzamentarias, pois, como vedes, pois hai solucións a algunhas demandas que sí se poden facer. Neste caso, pois o Concello de Trazo fixo un proxecto que levou á Diputación por un custo de 422.000 euros, sería unha ponte de 10 metros de ancho por 32 metros de longo e sería, como dixen antes, entre Vilouchada en Trazo e Busto en Santiago. Sabemos que pola Diputación hai unha boa recepción, é posible que este proxecto pois, ten visos de sair adiante, aínda que non nos queremos adiantar posto que ten que cumprir todos os trámites preceptivos de aprobación por parte do organismo provincial, pero, bueno, se hai un paso importante, pois que haxa un proxecto, que este presentado, que os dous concellos estemos de acordo, son dúas promesas electorais dos dous alcaldes, tanto do de Trazo como do alcalde de Santiago, nas anteriores eleccións de maio de 2011, e con isto, bueno, pois estamos dando resposta non só a esa demanda histórica dos veciños, sino tamén a unha promesa electoral dese momento.